Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Kompanija Galens tuži ekološke aktiviste udruženja Fruškać i Odbranimo šume Fruške gore. Traže mnogo para i zatvorsku kaznu za prvo optuženu. Na sud će jer su bacili ljagu i podrili im poslovnu sposobnost, pomoću koje su prisvojili deo nacionalnog parka. Poslovno sposobni i zakonski čisti. Šta je osim javnosti na strani optuženih? Čućete Draganu Arsić. Još jedna subota sa blokadama puteva. Ovoga puta blokiran je i granični prelaz kod Loznice. Poruka Rio Tinto Marš iz Srbije nabrekla je od mnoštva problema uguranih u nju do pucanja. Rio Tinto je tu samo vršak ledene brekčine, ilustracija, simbol, ali time ne manje stvaran. Inicijativa mladih u okviru projekta WWF-a postavila je ispred beogradskog Dorćol placa zajednički frižider sa ciljem da se smanji bacanje hrane i pomogne onima koji do hrane teško dolaze. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, here but my eyes will see only you. The sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Sway.
Kompanija Galens tuži ekološke aktiviste. Oni su kupili deo nacionalnog parka, koliko to god zvučalo neverovatno, ali može se, dakle zakonski je čisto. Crkvi je vraćen posed, crkva je to prodala, ovi su kupili i uzeli su i rub nacionalnog parka. Postavili ogradu. E sad, postoje i ekološki aktivisti koji budno čuvaju Frušku goru i smatraju da to nije u redu, pa kad su rekli da to nije u redu i kad su tu žicu probili, onda su tuženi jer su neovlašćeno na nečijem prostoru, podrili su poslovnu nečiju sposobnost, bacili su ljagu i sad se tu traži mnogo para i zatvorska kazna za prvooptuženu Draganu Arsić iz udruženja Odbranimo šume Fruške gore. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Još kao slobodna osoba,
da.
Prvo ročište u februaru.
Jeste, 10. februara je prvo ročište po kolektivnoj tužbi, znači nas četvoro je u pitanju, osim mene, tu je i Nikola Režina iz udruženja Kruškać, Petar Živanović i Dušan Tomić. Ja bih samo voljela malo jednu ispravku, odnosno preciziranje. Znači, nije kompanija Galens, kompanija, znači kao pravno lice nas optužila, nego vlasnici, znači supružnici Sanja i Nebojša Petrić, znači fizička lica koji su zapravo vlasnici tih stotine parcela na tom obronku Fruške gore. I još jedna, samo jedno preciziranje, oni su zapravo uzeli, zakupili deo nacionalnog parka od eparhije Sremske, znači nije, ajde kažem, prodato, nego su zakupili taj deo, to je negde oko 40 hektara šume. I tako su zapravo ogradili ceo taj potez Kesten, znači te privatne parcele koje su kupili i taj deo nacionalnog parka. I to je ono što je nezakonito i to je ono protiv čega se mi bunimo već 2 godine, ali ne samo da se bunimo, nego smo mi dokazali nezakonitosti i nepropisne radnje i sve to je već u sistemu, u institucijama. Inspekcija je naložila da se otklone te nezakonitosti, građevinska da ukloni taj betonski put koji je napravio u toj šumi nacionalnog parka, pokrajinska inspekcija zaštite životne sredine je uputila prekršajnu prijavu, to je već u sudu, za narušavanje znači zakona o zaštiti prirode. Tako da su oni zapravo videli da mi smo otkrili te nezakonitosti, to je u javnosti sada, kažem već 2 godine, i naravno da im se to nije dopalo i oni su eto rešili da nas zastraše, da nas učutkaju sa tim silnim tužbama. I ja eto moram samo još da napomenem da su to takozvane strateške tužbe, znači tužbe protiv javnog delovanja. I one se uglavnom upućuju protiv novinara, aktivista, slobodnih ljudi, znači svih onih koji brane javni interes.
Jer uvek je reč o parama koje naravno udruženja i novinari nemaju, morali bi mnogo da se pomuče da dođu do izvesne količine novca.
Pa jeste, da, oni upravo računaju na to da naravno da mi nemamo novaca, nemamo resursa, to su uglavnom dugotrajni sporovi, međutim sva sreća da imamo pro bono advokate i advokatsku podršku i mi smo rekli da obzirom da stvarno apsolutno smatramo da smo u pravu i da će to negde ti neki procesi institucionalni još više dokazati, da smo spremni prosto da idemo i do Strasbura ako naše sudstvo ne prepozna ovaj karakter tužbi, zapravo da su one zastrašivanje aktivista i ljudi koji brane javni interes.
A Dragana, kako objašnjavate to što rekli ste da je sve do sada na vašoj strani, da ste vi dokazali nezakonitosti? To supružnike nije omelo da dignu tužbu protiv vas. Dakle, znaju i oni da ste vi u pravu.
Tako je, tako je. Oni to jako dobro znaju, ali prosto to je stav tih moćnih ljudi. Znači, oni su moćni ljudi, vlasnici ogromnog kapitala i njima se prosto ne dopada da se to, da su oni sada u javnosti vidljivi kao ljudi koji rade nezakonite radnje. I prosto oni ove dve godine, mi se bavimo tim slučajem, dve godine, mi smo svedoci velike opstrukcije institucija, jer pokrajinska vlada je trebala da se izjasni o tim nezakonitim radnjama još januaru mesecu prošle godine, ali oni se nisu oglasili, nego su se oglasili tek posle našeg protesta u oktobru. Znači tek nekih skoro 9 meseci kasnije. I mi vidimo tu opstrukciju institucija koja je njima dala, ajde kažem, onako vetar u leđa, da oni misle da eto prosto mogu da sve stave na kolena i institucije i naravno aktivisti. I to je ta prosto moć njihova koja negde, dajde kažem, pomuti negde i taj neki elementarni razum, elementarnu logiku, jer mi jesmo u pravu i mi smo uložili, pokrenuli te neke upravne postupke. Kažem, evo, građanska inspekcija će se uskoro ponovo izjasniti, doneti ponovo isto rešenje, jel, nakon njegove žalbe. Ali prosto, eto, to su ljudi koji misle da sve mogu novcem i ono što je paradoksalno, ta je opstrukcija institucija, znači godinu dana nisu reagovali skoro, je omogućila njemu da on razvije dalje taj urbanistički, taj projekat na Keštenu, tako da od prvobitnog projekta poljoprivrednog gazdinstva od 800 metara kvadratnih, mi smo sada došli do turističkog ugostiteljskog kompleksa. Njima je opština odobrila taj urbanistički projekat, znači u oktobru mesecu prošle godine. Negde se prosto, a mi smo to negde, prosto smo pretpostavili da će tako biti. Onaj početak sa poljoprivrednim domaćinstvom bio samo uvodna priča do ovog sada turističkog ugostiteljskog kompleksa od 8000 metara kvadratnih na kažem, delu nacionalnog parka i u tom rubnom području koje ima zaštićena staništa, znači ona su evidentirana. Znači potpuno je narušena su osnovna načela zaštite prirode i to je negde odgovornosti pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode koji nije radio od početka kako treba i taj neki stručni nadzor nisu radili. Tako da, eto, to je sad taj neki sticaj okolnosti i paradigma zapravo dešavanja u našoj državi kad su u pitanju zaštićena područja prirode.
A da li vi i dalje u svojim šetnjama po Fruškoj gori idete na Kesten, Vidikovac?
Ne, nažalost, ne. To je ono što je problem. Znači, oni su ogradili taj potez ceo i oni su blokirali tri javna nekategorisana puta. Znači, prosto, to su putevi koji su zavedeni u katastru sa brojem parcela. Znači, ti sada putevi su deo njegovog tog urbanističkog projekta koji je odobila opština Beočin i mi ne možemo prosto da koristimo te puteve koji su vekovima tradicionalno korišteni i od strane tih nekoliko sela okolnih i od strane planinara, posetilaca, turista. Tu je manastir Rakovac kao izuzetno vredan kulturno-istorijski spomenik, je Josip Severski, tu je ta neka čuvena isposnica uklesana u steni. To je sada sve nedostupno ljudima iz razloga što je on blokirao prosto ta tri puta i mi ćemo zaista, nećemo prosto odustati, jer civilizacijsko je tekovina da ljudi mogu slobodno da šetaju prirodom. A takođe, zakon o zaštiti prirode ima član 58 i 59, jasno je, decidirano kaže da i ako je neko vlasnik parcele u okviru nacionalnog parka, znači u granicama, on je dužan da obezbedi slobodan prolaz i korišćenje ljudima, posetiocima u naučno-istraživačke svrhe, rekreativne, turističke i tako dalje. Znači, ne može deo nacionalnog parka da se ogradi, kao što ne može, i po zakonu.
Dragana, kakva je sad situacija? Pretpostavljam da se srećete i sa ljudima iz Nacionalnog parka Fruška Gora i sa zaposlenima u kompaniji Galens, jer vi ste maltene svakodnevno na Fruškoj Gori. Ima li tu nekih možda, ne znam, pretnji ili možda nekog pokušaja dogovora, razgovora?
Da. Sa ljudima iz Nacionalnog parka se srećemo u smislu sa čuvarima prirode. Znači, oni su jedini na terenu i sa njima se sretnemo. Tako da oni su, ajde kažem, izražavaju stavove podrške, jeli, svemu ovome što radimo, ali to je ono u četiri oka, što bi rekli, ne smeju javno. Sa ljudima iz Galensa, iz vlasnicima, je tako, ovih parcela, znači supružnicima Petrić i njihovim ljudima, mi se ne srećemo. Jer prosto mi smo samo onaj dan organizovali protest u šetnju kojim smo prešli, je tako, tim rubnim delom njegovog imanja, a zapravo sve vreme smo išli kroz šumu nacionalnog parka. Međutim, jednim delom smo zakoračili na to što on zove svoj privatan posjed, jeli, zbog čega nas i tuži kao smetanje državine, jeli? Tako da smo mi tada samo na nekoj daljini od, ajde kažem, nekih 500 metara videli njih kako nas promatraju. Sve vreme i policija bila sa nama, što je bilo vrlo, ajde kažem, onako interesantno, da je 10 policajaca bilo u toj našoj protestnoj šetnji, jel? Tako da se mi sa njima ne srećemo i mi prosto ne možemo sa njima nikakav dogovor da imamo, kako da kažem, institucije treba da urade svoj posao. Mi nemamo ništa protiv njih kao Sanje i Nebojše Petrić, jel? Mislim, bilo da se zovu Sanja i Nebojša ili Janko i Marko, to je nebitno u celoj priči. Mi zastupamo javni interes i nama je bitno da institucije urade svoj posao do kraja. Tako da to nisu lični odnosi između nas i njih, nego prosto je u pitanju odbrane javnog interesa, jer oni su to apsolutno ugrozili svojim, da kažem, na kraju se to svede na bahato ponašanje zapravo, a verovatno su imali jako loši savjetnici u svemu tome, ne znam šta bih drugo rekla.
Imali straha kod vas i kod aktivista iz udruženja Fruškać?
Ne, apsolutno nema straha. Ovo je nas čak i dodatno osnažilo. Veliku podršku smo dobili, što je jako bitno. Podršku ime javnosti, znači ekoloških organizacija, građanskih raznih organizacija, medija, tako da se ta priča sada dosta baš onako vinula u javnost, što je jako bitno, i mi se zaista zahvaljujemo svima na toj velikoj podršci. I to je nešto što nas hrabri dodatno i to je neko dodatno oružje, kako da kažem, nas aktivista, jer bez javnosti su prilično, rizici veliki baviti se ovim stvarima, jer zaštita životne sredine je sektor u kojem su velike, velike korupcije, čak možda i najveće. I tu su velike, velike pare u pitanju, i to ne kažem samo ja, nego advokati koji se već godinama i bave tim nekim sporovima u tom delu zaštite životne sredine i prirode. Tako da se ne bojimo, jer prosto znamo da je istina i pravda na našoj strani i imamo veliku podršku javnosti, što je jako bitno.
Dragana, hvala vam mnogo. Naravno, pratit ćemo sve što se dešava.
Hvala
i našu podršku, naravno.
Hvala puno.
Dragana Arsić iz udruženja Odbranimo šume Fruške Gore bila je naš gost.
se tutto ciò anche un uomo spera, fini a cercare ancora in un nightclub e lì vederla danzare fu quasi ipnotico. Quando poi canto il suo cuore perse un battito, non immagini, diceva, non immagini, cantava, non immagini.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće književna kritičarka Jasmina Vrbavac.
Juče je u organizaciji Ekološkog ustanka i Saveza ekoloških organizacija Srbije održana blokada u Beogradu, a bilo ih je i po čitavoj Srbiji, Užici, Preljini, Šapcu. Prvi put čak i na jednom graničnom prelazu Trbušnica kod Loznice. Bilo je i incidenata, neki vozači su uporno hteli da prođu kroz masu ljudi. U Šapcu je ozbiljno povređen Dušan Tufekđić. Istovremeno postoji i inicijativa organizacije Kreni promeni. Oni su vladi Srbije predali dva zahteva, da se ukine prostorni plan za rudnik litijuma Rio Tinto i da se uvede moratorijum u trajanju od 20 godina na eksploataciju litijuma i bora. Ukoliko vlada Srbije to ne uradi do 20. januara, ova organizacija je najavila da će krenuti u prikupljanje 30.000 potpisa za narodnu inicijativu da se uvede moratorijum. Ako se prikupe potpisi, Narodna skupština mora da glasa o toj inicijativi. Kreni promeni je uz dva zahteva vladi Srbije predala i dosad prikupljenih 290.000 potpisa za peticiju pod nazivom Rio Tinto marš sa Drine. Savo Manojlović iz organizacije Kreni promeni istakao je da je prostorni plan donet zbog kompanije Rio Tinto i da predstavlja pravni osnov za njeno poslovanje u Srbiji. Bez tog plana, smatra on, nema nikakve pravne obaveze Srbije prema Rio Tintu. Dakle, cilj je isti, da se završi sa iskopavanjem litijuma i bora i boravkom kompanije Rio Tinto i njoj sličnih u Srbiji, ali malo su modeli borbe za sada drugačiji. I evo šta kaže Danijela Nestorović, advokat i aktivista ekološkog ustanka.
Cilj je potpuno isti svima nama, a to je upravo zabrana Rio Tintu bilo kakvih aktivnosti na teritoriji Republike Srbije. Sama inicijativa svakako bi je podržala u svakom trenutku i potpisala. Mislim da je tajming pogrešan, jer raditi takvu inicijativu neposredno pre raspisivanja izbora, kada će Skupština biti tehnička, ajde da kažemo praktično, i kada neće moći da donosi takve odluke koje su jako važne i krucijalne, mislim da je pogrešan izbor momenta. Ne smatram da je nek vid razvodnjavanja teme oko Rio Tinta, jer smatram da nam je cilj praktično svima isti. Ono što mislim da bi trebalo i na čemu bi trebalo insistirati je zapravo ustavna inicijativa koja je predata Ustavnom sudu još pre godinu i po dana, koja je praktično, ajde da kažemo, potpuno iste sadržine kao i ova Savina inicijativa, odnosno inicijativa Kreni promeni, i ukoliko bi Ustavni sud se oglasio i doneo odluku o poništaju uredbe o prostornom planu posebne namene Jadar, mislim da bi tu postigli zaista veliki pogodak ili cilj.
Kreni promeni pominje moratorijum na 20 godina, meštani Gornjih Nedeljica, koliko sam shvatila, nisu za to, a posebno nisu za to oglasili su se iz udruženja Ne damo Jadar i Rađevinu, znači smatraju da apsolutno nikakav moratorijum ne dolazi u obzir, to treba prekinuti jednom za sva vremena. Sad ja pretpostavljam da je ovo bilo taktički 20 godina, ali 20 godina će proći brže nego što se okrenemo, dakle to je nešto što čeka i neke mlade ljude koji su ovde, jer ovde ima mnogo roditelja sa malom decom.
Jeste. Mislim da to nije dobra ideja vezana za moratorijum. Sad, naravno, opet kažem, imamo različitih pravnih tumačenja. Moje lično mišljenje je da nije dobra ideja. Zabrana iskopavanja litijuma uopšte na tom području jeste cilj i zabrana iskopavanja litijuma na taj način. Ne postoji nikakva neka nova tehnologija o kojoj su pričali, jer koju bi kao Rio Tinto to iskopavao na čistiji način i sačuvao zdravu životnu sredinu. Mislim da je to oblast o kojoj ne treba uopšte da se razmatra da se iskopava litijum. Tako da u tom smislu smatram da moratorijum ne bi rešio ovo pitanje. Takođe postoje i neke indicije, a to ćemo naravno, nadam se, nakon izbora sprovesti u delo, a to je zapravo izmene zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koje takođe ovakvim kompanijama kao što je Rio Tinto omogućavaju rad na ovaj način na koji se do sada radilo.
Mi smo do skoro mislili da kad je nešto zakonski regulisano, da je to tako i tako je i nema nikakvog menjanja. Međutim, sada ono što bi se donelo, na primer, sutra, nema iskopavanja litijuma, sve se sredi. Postoji bojazan u ljudima da potpuno sve može da padne u vodu posle izbora. Je li to pravno moguće?
Vidite i sami, ovde se kod nas zakoni usvajaju i menjaju na dnevnom nivou prema potrebama, jel? S obzirom na tendencije trenutne vlasti. Kako kome odgovara, tako se usvaja ili menja određeni zakon. E pa prosto s tim mora da se stane, jer vi u normalnim uređenim državama imate određene zakone koji su krucijalni, kao što je recimo zakon o osnovama svojinsko-pravnih odnosa, kao što su zakoni o obligacionim odnosima, koji važe decenijama. U tom smislu se stvara pravna sigurnost. Vi ovakvom situacijom, kada često menjate zakone za potrebe stranih kompanija, zapravo stvarate tu situaciju pravne nesigurnosti. Pa jel, sa takvom praksom mora da se stane. I zapravo to je ono čega se ja plašim, taj taktički potez trenutne vlasti, da kažu, e, okej, evo, stavit ćemo moratorijum na godinu dana, kao što je predsednik negde i najavio. Šta to znači? Znači, nakon izbora će se poništiti ta odluka i vi već nakon godinu dana imate isti problem u kome ste i sada. Kako da vam kažem, trenutna situacija je takva da ovo je akutni problem. ovo što se dešava sa Rio Tintom. I negde je Rio Tinto paradigma svega lošeg što se dešava u Srbiji. Ukoliko bi uspeli da, ajde da kažem, proteramo na bilo koji način, zakonskim putem, kroz institucije, Rio Tinto, to bi bio dobar znak za sve ostale strane investitore koji žele od ove zemlje da naprave koloniju i deponiju.
Jeste li imali prilike da razgovarate sa stručnjacima i sa stručnjacima koji su iz rudarske oblasti, a i sa svojim kolegama pravnicima?
Da.
Da malo ukrštate mišljenja.
Da, da. Mi smo imali u okviru ekološkog ustanka pre jedno dve nedelje ekspertski tim eminentnih stručnjaka iz geologije, rudarstva i naravno i pravnika, i ponovo ćemo imati ove nedelje sastanak da vidimo šta bi bilo najbolje rešenje. Sad, naravno, tajming nam je takav da bliže se izbori. Ne verujem da ćemo ići na varijantu moratorijuma ili bilo kakvih narodnih inicijativa, jer je premalo vremena za tako nešto. Prosto ostavljamo ove vlasti prostora da manipulišu, jel? Tako da, nakon izbora će svakako biti u određene, da li sad već inicijative za izmenu i dopune zakona, ili će to biti narodna inicijativa, to ćemo već sad naravno doneti odluku i obavestiti o tome.
Znači, do izbora ovako, čisto da se pokaže.
Da, mi smo predali naše zahteve i ti naši zahtevi su još od aprila meseca ove godine. Transparentni su, dostupni su svima, i pre prošle nedelje smo imali, znači, ispred zgrade vlade zapravo uručenje direktno vladi tih istih zahteva. Vlada može na osnovu zakonskih odredbi da poništi odluku koju je donela, a to je upravo ta uredba o prostornom planu posebne namene, i mislim da, s obzirom da su nam rekli da će Ana Brnabić po hitnom postupku je uzeti te zahteve u razmatranje, ja se iskreno nadam, ukoliko imaju bar malo obzira prema ovom narodu, da će tako nešto i učiniti, pa bar da odgovori, jel, kako god.
Za sada nema odgovora?
Ne, nikakvog odgovora.
Aktivisti nekoliko novosadskih udruženja juče su pružili podršku, otputovali su u Loznicu i bili sa meštarima sela oko Loznice na graničnom prelazu Trbušnica i na ovim drugim blokadama koje su tu oko Loznice postavljene. Dakle, bili su zajedno i dobro su se pomučili da od Novog Sada stignu do Loznice, jer nisu prevoznici hteli da voze, jer naravno znalo se kuda su pošli i zbog čega su pošli, tako da su se nekako snašli, menjali su prevoze, išli su do Šapca, pa od Šapca do Loznice, ali stigli su na vreme. Čućete malo atmosfere sa beogradske gazele od juče. Obratite pažnju na zvuk kola hitne pomoći. Iskreno, koliko sam videla kola hitne pomoći juče za sat vremena, toliko nisam videla barem za godinu dana.
Sanitet je sanitet, a baš ovoliko da prolaze šijom i gađura, pa skrojio tesno.
Neki automobil je hteo da prođe kroz ljude, pa su ga zaustavili. Audi, BMW, neka marka, ne znam.
Ustanak! Ustanak! Marši Srbije! Marši Srbije! Marši Srbije!
Ekološki ustanak najavljuje za sledeću subotu skup u Beogradu. Dakle, sve organizacije, svi aktivisti iz Srbije dolaze u Beograd. Dakle, sa istom porukom, Rio Tinto, marš iz Srbije.
Don't you? Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Nevene Reli.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko. Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Jane Ristović i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Od prošle nedelje ispred beogradskog Dorćol placa stoji zajednički frižider čiji je cilj da se smanji bacanje hrane i da se pomogne onima kojima je to najpotrebnije. Prvi ovakav frižider u Srbiji postavile su Tamara Stojković i Emilija Bojić. One su tu inicijativu sprovele kroz projekat Svetske organizacije za zaštitu prirode WWF-a posvećenu osnaživanju mladih u Srbiji u pronalaženju i sprovođenju rešenja za uzroke i posledice klimatske krize. To je jedan onako veliki frižider, lepo oslikan, ima smisla i kako je oslikan, čućete posle i priču o tome, a na njemu piše ostavi šta možeš, uzmi šta ti treba. Čućete prvo Minu Mirić iz WWF-a koja govori o ovom projektu u okviru kojeg su Tamara i Emilija osmislile zajednički frižider.
Projekat WWF-a na mladima klima ostaje, pre svega podržava mlade ljude i osnažuje ih da sprovedu svoje ideje koje se tiču klimatskih promjena, svoje idejne zamisli u delo. Tokom projekta upoznajemo ovaj veoma sveobuhvatni, široki pojam klimatskih promjena, sad već možemo da kažemo klimatske krize, i to kroz veliki broj različitih tački gledišta. Sa jedne strane, upoznajemo ih sa naučno osnovanim podacima i naučnom stranom klimatskih promjena, ali tu su naravno i teme kao što su građanske inicijative, javno zagovaranje, komunikacija sa javnošću i veliki broj drugih različitih tema. Ono što je nevjerovatno bilo primetiti tokom projekta i primećujemo i kao organizacija i projekat nadalje, jeste da su s jedne strane mladi ljudi veoma zainteresovani da se uključe i da budu proaktivni, da urade nešto konkretno zarad svoje bolje budućnosti i bolje i zdravije budućnosti drugih. Oni dolaze iz različitih krajeva Srbije, različitih sugodišta, ali imaju te neke zajedničkosti. Sa jedne strane, to je velika zabrinutost za klimatsku krizu, ali opet i želja da urade nešto konkretno.
Mnogo su devojkama pomogli i iz organizacije Banka hrane. Katarina Žigić.
Banka hrane Beograd je humanitarna organizacija čija je misija zapravo smanjenje siromaštva i gladi. I u tom smislu smo neizostavna karika u lancu cirkularne ekonomije i samim tim jednim delom doprinosimo i spašavanju planete od zagađenja. S obzirom da poslujemo sa preko 220 humanitarnih organizacija koje za članove imaju socijalno ugrožene građane svih kategorija i da su naši najveći donatori kompanije. Kompanije su zapravo zaslužne za frižider i naša primarna uloga u ovoj inicijativi biće zapravo snabdevanje zajedničkog frižidera. Pre svega, to će biti voće i povrće, jer kroz naš projekat koji je aktuelan već 7 godina od 2015. godine, koji je sada već prerastao u platformu Tanjer po Tanjer, jedinu digitalnu platformu za donaciju hrane u Srbiji, svakog meseca uspemo da spasimo preko 70 tona hrane, tako što organizacije preko te platforme dolaze do voća i povrća iz određenih prodavnica Maxi, Mega Maxi, Tempo i Shop and Go. I na taj način se nadam da ćemo svakodnevno uspeti da obezbedimo potrebne namirnice za frižider. Osobama kojima je hrana najpotrebnija je zapravo jako teško da dođu i do nekih drugih namirnica, a posebno je u ovako nekim mesecima zgodno kada ti stigne voće i povrće. S obzirom da su sve veće kompanije naši donatori, trudit ćemo se zaista da i drugim namirnicama frižider dopunjujemo. Što se tiče građana i drugih donatora, zaista bih ovom prilikom nekako volila da ih sve pozovem, da se potrude i da aktivno učestvuju u inicijativi koja mislim da može samo da doprinese boljitku.
Prostor za frižider ustupio je Dorćol plac, pa će novi lokaciji biti dostupan onima kojima je najpotrebniji. Tim volontera i organizatorke inicijative brinuće o frižideru, a frižider je oslikao ulični umetnik Andrej Kolosov. Tamara Stojković i Emilija Bojić pričaju o tome kako su došle na ideju o zajedničkom frižideru, sa čim su se sve sretale i koji su im naredni planovi.
Jedna četvrtina hrane koja se baci samo u Evropi i u SAD-u je dovoljna da se prehrani čitavo stanovništvo koje je pogođeno gladovanjem i mi bacamo jednu trećinu hrane koju proizvedemo. Osim što sve ovo radimo uzaludno, to ova hrana dosta utiče i na klimatske promene, kako time što koristi većinu naših prirodnih resursa, tako i zbog toga što zagađuje zemljište i što ispušta gasove sa efektom staklene bašte. Tako da smo mi želele da smanjimo otpad hrane i da u isto vrijeme pomognemo sugrađanima i preusmerimo tu hranu onima kojima je najpotrebnije. Takođe da u isto vrijeme i pokrenemo malo građane, da ih ekološki osvestimo, da probudimo neki osjećaj zajedništva na lokalnom nivou. Mi smo se prijavile sa tom idejom na konkurs WWF-a, na Mladima klima ostaje i tu smo zapravo razradile detalje. Naučile smo dosta toga o, na primjer, evo, komunikaciji sa javnošću, o marketingu, o prikupljanju sredstava, upoznali smo mnogo sjajnih ljudi. Mi smo od početka menjale plan nekoliko puta, naišle smo na dosta izazova. Sa radom smo počele negde početkom jula, evo, i jutro smo imale neke razne izazove, tako da sam jako ponosna da vidim zapravo frižider pun hranom i puno mi je srce što se to ostvarilo i što znam da će i nadalje funkcionisati uz pomoć svih ovih sjajnih ljudi.
A što se tiče naših planova, želimo da se fokusiramo prvo na ovaj frižider koji imamo, da ga održavamo, kao i da proširimo našu mrežu volontera. Smatramo da trenutno je zakonske regulative trebalo bi da se poboljšaju kako bi inicijative kao naša i druge opcije za smanjenje bacanja hrane mogle da funkcionišu nesmetano. Takođe, želimo da otvorimo još frižidera, nadamo se da će se naša inicijativa proširiti i da ćemo moći da otvorimo frižidere na još lokacija, možda čak i u drugim gradovima u Srbiji. I želimo da se zahvalimo prvo banci hrane, zato što dopunjuje, mislim, frižider hranom i zato što su podelili sa nama svoje iskustvo i stvarno su bili divni prema nama. Želim vam se zahvalimo takođe Dorćol placu što nam je ustupio prostor, takođe organizaciji 28. jun što su nam donirali frižider i umetniku Andriju Kolosovu koji je zapravo oslikao frižider i dao svoj umetnički doprinos. Andrija je želeo da prenese svoju viziju za frižider. On je ovaj frižider video kao sponu ljubavi između ljudi gde jedna osoba zapravo od srca daje, a druga prima.
Ja bih pozvala sve građane da od srca doniraju hranu frižideru, a hrana koju mogu da doniraju jeste zapravo fabrički upakovana, hermetički zatvorena hrana sa važećim rokom trajanja, bezalkoholna pića, osnovne životne namirnice poput šećera, soli, ulja, brašna, ali i sveže voće i povrće. Pozvala bih takođe i sve ljude koji žele da se priključe našoj inicijativi na neki drugi način da se prijave na našu volontersku mrežu gde mogu naći obrazac za prijavu u opisu našeg profila na Instagramu @zajednički frižider. I pozvala bih sve ljude koji slušaju ovo na solidarnost, na buđenje osjećaja zajedništva, na buđenje te empatije kako prema ljudima, tako i prema prirodi.
Samo praktično sad kako to izgleda. Evo, frižider je tu ispred Dorćol placa i kako sad to treba da se odvija?
Treba da se odvija tako što građani dolaze da uzmu ono što im je potrebno, da doniraju namirnice koje su propisane i trebalo bi da sve tako nesmetano funkcioniše.
Jeste li razmišljali o onim prvim, onim dečijim bolestima, tipa neko će možda da uzme sve iz frižidera odjednom, dešavaće se, ne znam, ovakve i onakve stvari?
Pa da, naravno, nikada ne može biti potpuno siguran, ali računamo neku racionalnost ljudi, ali takođe ne želimo da mi budemo neki čuvari frižidera, kontrolori i da određujemo kome šta će koliko uzeti. A sada zloupotrebe, nadamo se da ih neće biti, ali ne želimo da se osiguravamo na taj način tako što ćemo kontrolisati ljude šta uzimaju iz frižidera.
Upravo, i nekako smatrali smo da to ide protiv solidarnosti koju želimo da promovišemo, tako da ne smemo baš da zabranjujemo ljudima ništa.
Jeste li razmišljali o tome na koji način će da za frižider saznaju oni kojima je frižider najpotrebniji, jer možda oni nemaju medije preko koji će to čuti?
To ćemo uraditi preko drugih organizacija koje su u kontaktu sa krajnjim korisnicima frižidera, kao što je pomenula Katarina Žigić iz Banke hrane, Banke hrane Beograd. Oni su u kontaktu sa preko 100 organizacija i na taj način želimo da dođemo do tih krajnjih korisnika i obavestimo ih gde, kada i kako mogu da preuzmu hranu, računajući na to da nemaju svi društvene mreže ili prate medije.
Sad frižider jednostavno počinje da živi svoj život.
Upravo tako, imaćemo volontere koji će posećivati, naravno čistiti svaki dan, i tu je čuvar, tako da želela smo da frižider postoji tu gde jeste, da prosto sam nekako funkcioniše, ali naravno imamo ljude poput nas koji ćemo da obilazimo frižider, naših volontera i čuvara koji je tu.
A prepreke neke koje ste pominjale, koje su to? Šta biste vi volele da se promeni, što bi pomoglo da bude više aktivnosti koje će pomoći ljudima koji nemaju hranu?
Prepreke koje smo pominjale su bile vezano za naš krajnji plan. Naša prva ideja je zapravo bila da mi primamo donacije od građana, kao što i radimo, međutim imamo listu namirnica koju smemo da primimo. A također smo želeli da prihvatamo donacije iz restorana i iz hotela, međutim naše zakonske regulative to ne dozvoljavaju i mi prosto ne možemo da prihvatimo te donacije, odnosno oni uopšte ne mogu da doniraju. Zato se naš plan promenio i to smo videli kao jedno od prepreki, međutim sa organizacijom poput Banka hrane nije to toliko veliki problem, ali se stvarno nadamo da će i restorani i hoteli moći da doniraju.
A recimo ako frižider desi se da je prepun, što da se radi sa trenutnim viškom? Dođe nekoliko ljudi odjednom i nije ovaj frižider baš mnogo veliki.
Da, što se tiče viška, mi smo uvek u kontaktu sa Bankom hrane. Volonteri će da, i mi naravno, će gledati koja hrana je najpopularnija, da li ima viška, da li ima manjka, i u skladu sa tim mi komuniciramo to sa Bankom hrane koja će da donosi ili da odnosi hranu.
A kad nameravate da oživite orman solidarnosti ili kako će se zvati?
Zajednički orman. Pa što pre, iskreno nemamo neki vremenski rok ili datum, ali evo sada kada smo otvorili frižider, kad je on počeo da živi taj svoj život, kad imamo neku grupu volontera, možemo da se posvetimo i ormaru.
Je li imate već ideje i ko bi tu pomogao i sve?
Da, otprilike već imamo ideju gde bismo nabavili ormar, ko bi nam pomogao u slikavanju, gde bi ga smestile i slično, tako da nadamo se da ćemo u narednim mesecima brže nego što smo postavili frižider, postaviti ormar.
Bile su ovo Tamara Stojković i Emilija Bojić koje su osmislile zajednički frižider, za sada samo jedan takav u Beogradu kod Dorćol placa. Dakle, na frižideru piše: ostavi šta možeš, uzmi šta ti treba. Možete, čuli ste koje namirnice da ostavite, pa i da kažete onima za koje mislite da bi im nešto to značilo, da dobiju i svežu hranu i dobru hranu, da im kažete gde se frižider nalazi. Sad, na društvenim mrežama bilo je komentara u vezi sa ovom idejom, nekih malo zluradih, pa čak i da ovaj zajednički frižider ne zaživi, čak i da ne može da nahrani mnogo onih koji su gladni. Postoje sada organizacije koje se time bave, koje nešto rade, mnogo mladih ljudi radi na tome da što manje bude gladnih ljudi, i ako ništa drugo, stvara se jedna divna, preko potrebna atmosfera dobrote i solidarnosti.
Oh, I lost my courage till I found
Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije upućuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodelu Velike povelje Zelena planeta u 2022. godini pojedincu, društvu ili ustanovi za učinjeno dobro prirodi. Priznanje se dodeljuje za višegodišnje angažovanje na očuvanju, zaštiti i unapređenju životne sredine. Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije. Javni poziv otvoren je do 31. marta. Predloge za laureata sa obrazloženjem, adresom i kontakt telefonom kandidata i predlagača poslati na adresu Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije, Hala Pinki, Kancelarija 305, Gradski park broj 2, 11.080 Zemun ili na mail zelenaplaneta1@gmail.com. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.